useita yhdysvaltalaisia kongressiedustajia puoluekannasta riippumatta.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Saksassa hallitusneuvottelujen umpikuja ratkesi ainakin vähäksi aikaa, kun sosiaalidemokraatit pyörsivät päätöksensä jäädä oppositioon. Pian suurlähettiläs René Nyberg ennakoi hallitusneuvottelujen sujumista ja pohtii myös sitä, millaista roolia maan menneisyys näyttelee hallitusratkaisuissa. Puolelta poimintoja aamun lehdistä. Sitten asiaa tupakasta. Yhdysvalloissa tupakkayhtiöt ovat alkaneet julkaista ilmoituksia tupakan vaaroista. Millainen käänne tämä on taistelussa tupakointia vastaan? Lopuksi keskustelemme tekoälyn mahdollisuuksista, kuinka pitkälle tekoälyn älykkyys voi riittää. Ja lopuksi aamun kolumnisti Heli Vaaranen muistelee tuttuja sotilaita. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan kuitenkin Balilla parhaillaan purkautuvasta Agung-tulivuoresta, joka on syössyt viime päivinä tuhkaa 4 kilometrin korkeuteen. Tuhkapilvi on vaikeuttanut lentoliikennettä saarelle ja ihmisiä 10 kilometrin säteellä tulivuoresta on kehotettu lähtemään kodeistaan. Seismologi Heidi Soosalu Viron geologian tutkimuskeskuksesta, hyvää huomenta Tallinnaan.
Hyvää huomenta.
Tuhkaa ja höyryä on purkautunut Agung-tulivuoresta jo usean päivän ajan ja eilen tulivuorta koskeva varoitus nostettiin korkeimmalle tasolle. Missä tilassa tulivuori näyttää nyt olevan?
No tässä on hyvin kriittinen vaihe päällä, että tähän asti tämä tulivuori on yskähdellyt vanhoja kiviaineksia ulos kanavistaan, mutta nyt viime lauantaina on alkoi tämmöinen tapahtumasarja, että sinne on tullut vuoren uumenista tuoretta kivisulaa, tuoretta materiaalia, mikä pahimmoillaan saattaa johtaa hyvin räjähdysmäiseen purkaustoimintaan. Ja sitä tietysti pelätään, niin siksi halutaan ihmiset kauaksi pois sieltä.
Edellisen kerran tämä tulivuori purkautui vuonna 1963, jolloin purkauksessa menehtyi yli 1000 ihmistä. Mikä on ominaista tämän tulivuoren purkaukselle?
Kaikkein vaarallisinta tällaisille tulivuorille, kuten Agung, on se, että tämmöinen kun tuhkapilvi nousee taivaalle, niin se saattaa romahtaa oman painonsa takia ja lähtee vyörymään semmoisena tulikuumana kiviaineksina ja tuhkan pilvenä vuoren rinteitä alas niin kuin nopeammin kuin autot ajaa. Ja jos semmoisen alle ihminen jää, niin siinä ei ole mitään mahdollisuutta jäädä henkiin. Sitten on myös semmoinen ongelma, että jokiuomista saattaa virrata mutavyöryjä. Ja tätä tilannetta saattaa pahentaa se, että jos on paljon sateita, niin kaikki tämä hienojakoinen tuhka, mikä vuoren rinteille on satanut, niin se kertyy sitten jokiuomiin. Ja nämä mutavyöryt sitten myös vie kaiken mennessä ja on hyvin vaarallisia.
Heidi Soosalu, olette itsekin käynyt Indonesiassa, ja joka on sanojanne lainaten geologisesti hurjimpia seutuja. Mikä tekee siitä niin poikkeuksellisen?
No siellä on todellakin geologiset olosuhteet sellaiset, että tulivuoria on hyvin paljon, noin 150 aktiivista tulivuorta tässä saaristossa. Ja samoin maanjäristyksiä tapahtuu myös hyvin paljon. Ja valitettavasti ne maanjäristykset on suurimpia mahdollisia, mitä maapallolla yleensä voi tapahtua. Ja jos nämä tulivuoret purkautuu, niin ne purkaukset on hyvin todennäköisesti räjähdysmäisiä tai juuri tämän tyyppisiä, kun nyt Agung on purkautumassa. Ja sen tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi se, että tämä on hyvin tiheän asuttua seutua. Ja kuten myös tiedämme turistialuetta, että siellä on paljon ihmisiä varsin lähellä näitä vaarallisia vuoria.
Katsotaan sitten vähän laajemmin. Tämä Balin Agung-tulivuori on niitä, joiden on useiden kuukausien ajan ennakoitu purkautuva, mutta esimerkiksi missä muualla on tulivuoria, joiden aktiivisuutta nyt seurataan tavallista tarkemmin?
No, myös Suomen tiedotusvälineissähän on tämän tästä puhuttu Italian Napolin lähellä sijaitsevasta Campi Flegreistä, jolla on niin kuin geologisen historiansa aikana ollut hurjakin purkauksia. Tämä on ihan sama yhtälö siellä Napolin lähellä, että ollaan myös tiheästi asutulla alueella, että vaikka ei tulisikaan suuri purkaus, jos jotain toimintaa tulee, niin se huolestuttaa monia ja kaikki nämä evakuointiasiat on hyvin, hyvin ongelmaisia esimerkiksi. Mutta sitten myös on uutisia taas jälleen Islannista, että siellä on Öraivajökull tulivuori, Islannin korkein vuori, yli 2 kilometriä korkea Vatnajökull jäätikön alla. joka on ollut hiljaa melkein 300 vuotta, että on nyt ruvennut heräilemään, maa järisee myös siellä.
Niin te olette juuri tutkimuksessanne keskittynyt näihin Islannin tulivuoriin, niin mitä tälle Islannin suurimmalle tulivuorille tällä hetkellä kuuluu?
No siellä on ruvennut maa järisemään, hyvin pieniä järistyksiä, mutta kuitenkin niitä on tiheän, että esimerkiksi tästä tulivuoresta tiedetään, että se on normaalioloissa hyvin hiljakseen siellä, mutta loppukesästä on alkanut olla merkkejä maan järisemisestä ja nyt viimeaikainen kehitys on semmoinen, että tämä jäätikkö, mikä sen tulivuoren päällä on, että siihen on sulanut tai syntynyt semmoinen painauma, jonka ympäristömitta on noin kilometriä, parikymmentä metriä syvää. Ja tämä painauma kertoo se, että siellä on kuumuutta sen jäätikön alla, joka jäätä ja lunta sulattaa. Ja nyt sitten vielä tutkijat spekuloivat, että onko tämä vain geotermistä lämpöä vai olisiko täällä purkaus tekellä. Että tätä hyvin huolellisesti seurataan nyt Islannissa.
Niin, sehän on purkautunut vain kaksi kertaa käsittääkseni, 1300-luvulla ja 1700-luvulla.
No Islannin tämän asutushistorian aikana, että esihistoriassa on varmasti niin kuin paljon enemmänkin, mutta nämä oli ikäviä purkauksia siihen aikaan, että kuten tämä esimerkiksi tämän vuoren nimi Öraiva, jökut sanoo, Öraivi on Islannin kielessä autiomaa, että se 1362 tapahtunut purkaus autioitti koko sen ennen Vehreän seudun, että kyllä siellä nyt pidetään alueen asujaimisto pitää tutkijoiden ja viranomaisten kanssa kokouksia, että jos tarvitsee evakuoitua, niin miten tehdään. Että otetaan vakavasti, mutta ei niin kuin panikoida, että tämä on se Islannin tyyli.
Seismologi Heidi Soosalu Viron geologian tutkimuskeskuksesta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja seuraavaksi keskustelimme Saksan hallituksen synnytystuskista. Suurlähettiläs René Nyberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Berliinin suurlähettiläsaikojen jälkeenkin olette seurannut Saksan asioita hyvin tarkkaan ja olitte viimeksi siellä viime viikon lopulla, siis Berliinissä, jolloin siellä tämä Saksan hallituskriisi oli kärjistynyt, oli huipussaan, kun neljän puolueen neuvottelut olivat juuri katkenneet. Ja näytti kovasti siltä, että uudet vaalit ovat tulossa. Millaista värinää Berliinin poliittisissa piireissä oli tuolloin?
Kyllähän se hieman yllätti se, että nämä hallitusneuvottelut katkesi sillä tavalla, kun ne katkesi. Se herätti voimakkaita reaktioita ja kaikkein yllättävintä oli se, että kuinka vahvasti esimerkiksi sosiaalidemokraatit otti kannan, että he eivät missään tapauksessa lähde neuvottelemaan ja että ollaan valmiita menemään uusiin vaaleihin. Ja sitten kävi niin, että johto oli unohtanut kysyä liittopäivän ryhmältä, eli juuri valtakirjansa uusineilta kansanedustajilta, että mitä mieltä he ovat. Ja he olivat kaikki sitä vastaan, että ei missään tapauksessa uusiin vaaleihin. Eli syntyi täysin uusi tilanne.
Eli tämä SPD:n puheenjohtaja Martin Schulz toimi taitamattomasti.
Minun mielestäni näin voidaan sanoa, että hän ja kyllä myöskin eräät muut hänen ympärillänsä niin ottivat kannan, jonka he joutuvat pyörtämään.
No kuinka poikkeuksellista ylipäätänsä Saksassa tämä tilanne on, että vaaleistahan on 2 kuukautta suurin piirtein ja nyt sanotaan, että hyvä jos tammikuussa hallitus on kasassa.
Niin, nyt siis tämä hallitusneuvottelun pituushan on pienempi ongelma, mutta kyllä täysin poikkeuksellista on se, että edes keskusteltiin siitä, että kansan pitäisi valita, että tulisi uudestaan, jotta saataisiin oikea tulos. Ja tämähän on semmoista, jota Saksa historiallista syystä niin ei hyväksy. Se on siis Weimarin tasavallan kaoottisten tilanteiden perua se, että Saksan uusi perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 1949 liittoutuneiden kovassa paineessa luotu, niin sen lähtökohta oli semmoisen vakauden luominen ja sen varmistaminen, että Saksassa on aina enemmistöhallitus. Ja näin ollen siis uusien vaalien mahdollisuus tai uusien siis liittopäivien hajottamisen mahdollisuus on tehty vaikeaksi. Lähdetty siitä, että niin ei saa tapahtua. Ja kaikkein mielenkiintoisinta on se, että Saksan liittopresidentti, jolla ei ole kovinkaan paljon poliittista valtaa, koska Saksa on hyvin vahvasti liittokanslerivetoinen. Liittokanslerin asema on erittäin vahva. Perustuslaissa sanotaan, että hän määrää politiikan suuntaviivat. Eli hän ei ole vain yksi monien joukossa, vaan hän on todella sen hallituksen hyvin vahva johtaja. Niin yhtäkkiä tilanne, jollaista ei ennen ole ollut, jossa siis on mahdollista, että voitaisiin joutua uusiin vaaleihin, niin siinä sen tämän koko menettelyn herra onkin liittopresidentti. Hän on se ainoa, joka voi tämän päätöksen tehdä.
Tuossa kun viittasitte Weimarin tasavaltaan, niin muistetaan sen verran, että sehän oli aikaa, joka johti sitten Hitlerin ja kansallissosialistien nousuun. Viittasitte, että uusien vaalien järjestäminen ei ole ihan helppoa. Minkälainen prosessi se on, jos jouduttaisiin siihen? Niin.
Siis kysymys on siitä, että lähtökohtaan estää siis tämmöinen menettely, vaan olettamus on aina ollut se, että vaalien tulos on hallituskelpoinen. Ja nyt täytyy muistaa, että kun Adenauer muodosti ensimmäisen hallituksen 49 ja siitä pitkälle 70-luvulle asti, niin Saksassa oli oikeastaan vain kolme puoluetta. Siellä oli alussa oli pienempiä puolueita. Luotiin 5% äänikynnys, jolla oli tarkoitus karsia pikkupuolueet, estää hajaantuminen. Ja Saksassa on sellainen sanonta, joka kyllä pitää paikkaansa, että on olemassa kaksi suurta kansanpuoluetta. Ne ovat kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit. Ja sitten vapaat demokraatit, eli niin sanotut liberaalit, olivat se kolmas puolue ja hyvin taitavasti pelasivat. He olivat ensiksi kristillisdemokraattien liittolaisia, sitten vaihtoivat puolta ja olivat Willy Brandtin johtamien sosiaalidemokraattien kanssa hallitusyhteistyössä. Ja sen jälkeen tuli vihreät. Sitten kun Saksa yhdistyi, niin tuli seuraava puolue, tuli vasemmisto, siis Die Linke, jossa oli siis vanha DDR:n kommunistipuolueen, eli niin sanotun yhtenäisyyspuolueen jälkiä. Ja sitten yhtäkkiä nyt meillä on vielä uusi puolue, meillä on tämmöinen vahvasti oikeistolainen, voisi sanoa protestipuolue, mutta jossa on hyvin vahvoja äärioikeistolaisia elementtejä. Se on ollut tämmöinen vahva EU-kriittinen puolue, eli tämä vaihtoehto Saksalle, Alternative für Deutschland, niin yhtäkkiä puoluekenttä on hajonnut. Ja näin ollen näiden tämmöisen hallituskelpoisen tai enemmistökoalition kokoaminen ei olekaan enää helppo. Ja samanaikaisesti on tapahtunut se, mikä tietenkin johtuu, kun puoluekenttä on laajentunut, niin sekä näiden kahden suuren puolueen kannatus on pienentynyt. Ja tulokset olivat sekä kristillisdemokraateille että sosiaalidemokraateille historiallisesti kaikkein huonoimpia. Ja nyt tässä viikonloppuna tai maanantaina tuli uusi puoluekysely, siis tämmöinen Saksassa, kun sanotaan, niin puhutaan sunnuntai-kysymyksestä, eli kansalaisille esitetään kysymys. Jos ensi sunnuntaina olisi vaalit, niin mitä puolueita teet? Se on se Saksan perinne. Niin siinä niin kuin demarit oli painuneet alle 20%. Ja se on jo, se alkaa. Eli tämä selittää sen, että kiinnostus uusiin vaaleihin ei puolueiden sisällä ole, sitä ei ole, ei haluta uusia vaaleja. Eli näin ollen ollaan pakkotilanteessa. Silloin on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko vanha suuri koalitio tai sitten vähemmistöhallitus. Ja sellaista Saksassa ei ole, siis liittotasavallassa ei ole koskaan ollut.
Ja siihen liittyy myös tämä liittokansleri Angela Merkelin logiikka, että mieluummin uudet vaalit kuin vähemmistöhallitus. Vai mikä oli hänen näkemyksensä? Taktiikkaa kenties vai?
Mä luulen, että hänhän on paitsi erittäin kokenut myös hyvin taitava. Ja hän ei kyllä korttiansa paljasta. Hän on kyllä alusta alkaen antanut ymmärtää, että suuri koalitio sopii. Ja mikä on hyvin tärkeää on se, että suuren koalition sisällä, siis nykyisen hallituksen sisällä, ministerien väliset henkilökohtaiset suhteet ovat hyvät. Merkelillä ei ole esimerkiksi, siis hänen kanssaan on kaikki tulleet toimeen, sehän on hänen taitavuuttansa myöskin. Eli hän on, häntä, niin me Suomessa tiedämme, että jos provosoidaan, ei pidä provosoitua. Hän on sen ruumiillistuma, häntä ei helposti ärsytetä. Mutta samalla hän ei kyllä koskaan unohda, jos häntä on ärsytetty. Hän tunnetaan myös siitä.
Kuulostaa pelottavalta. No tuosta Martin Schulzista, jos todellakin hän näin ajattelemattomasti ja omapäisesti toimi ja vielä niin kuin viime viikollakin sanoi, että oppositio jäädään ja nyt sitten pyörsi päätöksen, niin kuinka yhtenäinen se liittopäiväryhmä tai jäsenistö on sitten ajatuksesta, että mentäisiin hallitukseen?
Siis realismihan on tietenkin nopeasti voittanut alaa. Juuso, eli Saksan sosiaalidemokraattien nuorisoorganisaatio on suurta koalitiota vastaan. Ja he ovat valmiita menemään vaaleihin, mutta mä sanoisin näin, että uusiin vaaleihin ei olla menossa. Nyt siis todennäköisyys on se, että syntyy suuri koalitio. Niistä neuvotteluista tulee varmaan vaikeat. Ja tietenkin ne tulee maksamaan. No, Saksa on samanlainen maa kuin on Ruotsi tai Tanska, kassat pullollaan rahaa, mutta hinta voi olla aika korkea. Ja kaikki se jää nähtäväksi. Meillähän on vielä sitten se mahdollisuus, vähemmistöhallitus on se kolmas vaihtoehto uusien vaalien lisäksi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Angela Merkel muodostaisi kristillisdemokraattisen vähemmistöhallituksen ja sitten aihekohtaisesti, asiakohtaisesti sopisi sitten oppositiossa olevien eri puolueiden kanssa. Ja tämä on siis siitä mielenkiintoinen juttu, että kaikilla puolueilla on kiinnostus estää tätä AfD:tä olemasta se vaan kieli. Jolloin tietenkin voisi kuvitella, että vähemmistöhallitus toimisi sillä tavalla, että sovitaan tuesta vihreiden ja liberaalien kanssa ja sosiaalidemokraattien kanssa. Ja aina estetään se, että AfD voisi vaikuttaa tähän. Mutta tähän ei kukaan halua mennä. Ja se olisi siis tämän Weimarin haamun, se toisi Weimarin haamun mieleen.
Alettaisiin muistella menneisyyttä niin, ja siis sen sitä, seurauksia.
Ja sen seurauksia, aivan oikein.
Sulle tässä René Nyberg. Todellakin mainitsit tuon liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin, joka olikin yhtäkkiä suuri poliittinen voima tässä kriisin keskellä. Olette tavannutkin myös hänet. Minkälainen hän on?
Hän oli, silloin kun minä olin lähettiläänä Berliinissä, niin hän oli, aluksi oli Joschka Fischer, mutta sitten oli melkein 3 vuotta minun aikana, niin oli Steinmeier ulkoministerinä. Ja mä olin hänen kanssaan aika paljon tekemisissä eri syistä johtuen. Ja minusta oli, hänen kanssaan oli helppo olla tekemisessä. Siis lähettiläänä häntä saattoi lähestyä siis berliiniläisessä tilanteessa, jossa oli hallitusta. Ei ollut mitään vaikeuksia mennä puhumaan ulkoministerin kanssa, mutta Joschka Fischerin kanssa ei voinut. Ja mä lähdin Berliinistä, niin hän otti mut vastaan vielä toimistossaan, mikä oli niinkin ystävällistä. Ja mä oon senkin jälkeen hänen kanssaan puhunut. Hän on aivan erinomainen, hän on erittäin kokenut. Minusta kaikkein tärkeintä on tässä näin, että Saksalla on nyt liittopresidentti, joka on sisäpoliittisesti hyvin kokenut. Jos tämä nykyinen tilanne olisi osunut esimerkiksi edellisen liittopresidentin Gaukin kohdalla, joka on suuri persoonallisuus ja joka on Saksan historiassa tehnyt merkittäviä asioita, niin häneltä olisi puuttunut se sisäpoliittinen kokemus, joka Steinmeierillä on. Hän tuntee, hänhän, niin kuin Saksan perinne on, niin hänen sosiaalidemokraattinen jäsenkirjansa lepää. Hän ei ole enää poliittinen. Niin hän tuntee kaikki, paitsi omankin puolueensa, hän tuntee kaikki. Hän on siis Merkelin kanssa, Merkelin hallituksessa ollut ulkoministeri ja Merkelin aikana ollut sosiaalidemokraattisen liittopäiväryhmän puheenjohtaja. Eli toisin sanoen siis se asema ja se vastuu, joka hänellä on nyt, niin hänen kokemuksensa tukee häntä vahvasti. Mä sanoisin, että on onnenkantamoinen.
Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä demareista, joilla ilmeisesti nyt on sitten neuvottelussa aika paljon sanavaltaa, kun tulivat ja ehkä pelastavat Merkelin, niin millaisia muutoksia se voi merkitä Saksan politiikkaan?
No, nyt kaikki miettii tietenkin Merkelin tulevaisuutta ja asemaa. On selvää, että tietenkin onhan hän heikentynyt, koska vaalitulos on semmoinen, että hän ei pystynyt muodostamaan sitä seuraavaa 4. hallitustaan, enemmistöhallitusta, mutta samalla hänen oma puolueensa, jonka sisällä kyllä myöskin siis on Merkel-kritiikkiä ja puhutaan siitä, että mitä tulee Merkelin jälkeen, niin kaikki rivit ovat sulkeutuneet hänen ympärillensä, siis nyt tässä tilanteessa. Ja on jännä, että kristillisdemokraatit ovat tämmöinen puolue, jolla on sisarpuolue Bayerissa, kristillissosiaalinen unioni. Ja he muodostavat yhteisen liittopäiväryhmän. Ja yhtäkkiä Münchenistä tuleva kritiikki Merkelille kohtaan lakannut. Ja koska tilanne on sillä tavalla uusi ja kukaan ei halua uusia vaaleja. Ja tiedetään myöskin, että nämä koalitioneuvottelut sosiaalidemokraattiksi ei tule olemaan helppoja. Siellä on paljon asioita ja niin kuin sanottu, se tulee maksamaan. Monia asioita voidaan hoitaa rahaa.
Niin, sisäpolitiikkaan ehkä sosiaalietuuksien painotusta, kyllä, EU-politiikkaan yhteisvastuuta, mitä niin, näitä on?
EU-politiikka on mielenkiintoista, koska siinä siis tietenkin odotukset on suuret. Siis siinä on se Ranskan presidentti Macronin aloitteet ja tavallaan Pariisi odottaa Berliiniä. Eihän Pariisi saa Berliiniltä kaikkea, mitä se haluaa, mutta tässä siis nämä ovat niitä asioita, joista tullaan neuvottelemaan. Ja sosiaalidemokraattien keskuudessa on kyllä ehkä enemmänkin valmiutta lähestyä ranskalaisia, kun on kristillisdemokraateissa, jossa siis tämä taloudellinen puoli on huomattavasti, heillä on huomattavasti tiukempia näkökulmia.
Ja torstaina on sitten se tärkeä päivä, silloin puolueet tapaavat jälleen Steinmeierin.
Niin, hän on kutsunut kaikki kolme, siis siellä on siis sekä sosiaalidemokraatit että sitten kristillisdemokraattien puheenjohtaja Angela Merkel ja sitten kristillis-sosiaalisen unionin puheenjohtaja Horst Seehofer Berliinistä, Münchenistä.
Ja sitten näemme taas, miten asiat etenee tässä vaiheessa. Kiitoksia suurlähettiläs René Nyberg.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Kohta katsotaan aamun lehtiä, jotka kirjoittavat sotesta ja kunnanjohtajien palkoista. Sitten puhutaan tupakkateollisuuden taipumisesta kertomaan tupakan vaaroista. Kuullaan tekoälyn antamista mahdollisuuksista ja Heli Vaaranen muistaa kolumnissaan tuttuja sotilaita. Ja nyt niitä lehtiä, Mira Stenström.
Kuten tuossa sanoitkin, niin tosiaan palkkavertailu on yksi asia, josta aamulehdissä on asia. Otetaan ensimmäiseksi Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoitus, joka kirjoittaa tästä kunnanjohtajien palkkavertailusta, että siinä missä Piskuisen Sundin kunnanjohtaja Jens Andersen joutuu tyytymään alle 5000 euroon, Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi valittua Ritva Viljasta odottaa runsaan 16 300 euron kuukausipalkka. Etelä-Suomen Sanomat kysyykin, että näitä ääripäitä tarkasteltaessa herää kysymys, onko johtajalla todella niin paljon enemmän töitä Vantaalla kuin Sundissa, että se oikeuttaa yli 3 kertaa kovempiin ansioihin. Ja tämä Ylen palkkavertailu paljastaa lehdestä yhden räikeän epäkohdan, nimittäin Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Suomessa on lähes 40 kunnanjohtajaa tai kunnan johtoryhmän jäsentä, jotka nauttivat isompaa kuukausipalkkaa kuin pääministeri Juha Sipilä. Pääministerin verollinen kuukausipalkkio on vähän alle 11 000 euroa ja lehti sanookin, että se on suorastaan hävettävän vähän verrattuna kuntajohtajien palkkakärkeen. Lehti analysoi, että julkisessa hallinnossamme pääministerin virka on selvästi vaikutusvaltaisin ja tässä pääkirjoituksessa käydään läpi pääministerin kiireitä ja lukuisia tehtäviä. Ja pääkirjoitus päättyy näin, että miksi asettua valtakunnan johtavaksi sylkykupiksi, kun virkamiehenä vaikkapa Varkauden sosiaali- ja terveysjohtajana tienaisi tuhansia euroja enemmän isojen yritysten johtajien palkoista puhumattakaan. Näin Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa tästä palkkavertailusta. Ilkan pääkirjoituksessa myös puhutaan palkkatasosta. Tässä mainitaan sekä ammattiliittojen että kunnan johtajien palkat, tai puhutaan palkoista ja näistä kunnanjohtajien palkoista. Ilkka toteaa, että nämä palkat ovat sillä tasolla, mille kunnanvaltuutetut sen asettavat. Palkka on monissa kunnissa imagokysymys. Palkanmaksajina ei haluta olla naapurikuntia köyhempiä. Ilkka toteaa, että kuntien tulevat tehtävät sivistyksen, elinvoiman, investointirakenteen ja kilpailukyvyn kehittäjinä antavat johtajien palkkaukseen uusia mittareita. Viisaat päättäjät käyttävät niitä bonusporkkanoina, kirjoittaa Ilkka. Sitten tuohon soteen, mistä Päivi kerroit. Sote ei päivää ilman sotea ja näin se näkyy myös pääkirjoituksessa. Kauppalehti kirjoittaa valinnanvapauden tulevan vaikka väkisin. Lehti toteaa, että Suomen sote-keskustelussa on jäänyt hämmästyttävän vähälle huomiolle EU-direktiivi potilasliikkuvuudesta, joka viime kädessä paimentaa myös Suomeen kaavailtavaa potilaan valinnanvapautta. Lehti tietää kertoa, että tämän direktiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU- tai ETA-valtiosta. Potilaalla on oikeus korvaukseen toisessa valtiossa saamastaan hoidosta samojen perusteiden mukaisesti kuin jos hoito olisi annettu potilaan kotimaassa. Kauppalehti kertoo, että Suomi on saanut EU-komissiolta sapiskaa siitä, että se on soveltanut direktiiviä omaan lainsäädäntöönsä turhan vaimeasti. Ja Kauppalehti huomauttaakin täällä myöhemmin pääkirjoituksessaan, että nyt Suomella on mahdollisuus toteuttaa valinnanvapaus kansallisesti hallitusti. Jos tilannetta ei osata käyttää hyväksi, muutos voi tapahtua lopulta sekavimmissa sekavimmissa merkeissä. Näin siis Kauppalehti. Ja otetaan sitten vielä tuolta Iltalehti, joka myös soteista kirjoittaa, mutta hieman toisesta näkökulmasta, nimittäin Iltalehden mukaan soten tiimoilta käydään nyt vastuutonta propagandasotaa. Oppositio on huomannut sote-teeman purevan tehokkaasti äänestäjiin, niinpä aiheella kalastellaan kannatusta varsin vapautuneissa tunnelmissa, Iltalehti kertoo. Mutta lehti kuitenkin muistuttaa, että kiisteltyjä sote-lakeja ei ole hyväksytty. Kaikki mahdolliset terveydenhoidon ulkoistukset tai muut skandaalit tehdään nyt entisten lakien puitteissa, sellaisten lakien, joita oppositiokin on ollut hyväksymässä. Lehti kirjoittaa myös siitä, että sote-tiimellyksen yhteydessä levitetään aivan tietoisesti väärää kuvaa suomalaisesta terveydenhoitojärjestelmästä. Annetaan siis kuva, jonka mukaan sote-uudistuksessa yksityistetään nykyinen julkinen terveydenhoitojärjestelmä. Iltalehti sanoo, että tosiasiassa varsin suuri osa suomalaisista on jo pitkään ollut yksityisen perusterveydenhoidon piirissä. Työterveyshuoltoa ovat olleet ajamassa niin poliittinen vasemmisto kuin AY-liikekin. Näin tämä on Iltalehden kanta tässä tämän aamun pääkirjoituksessa.
Kiitos Mira Aamulehdistä. Yhdysvalloissa tupakkayhtiöt ovat taipuneet julkaisemaan lehdissä ilmoituksia tupakoinnin vaaroista yli 10 vuotta kestäneen vastustuksen jälkeen. Näissä ilmoituksissa myönnetään, että tupakointi aiheuttaa enemmän kuolemia kuin henkirikokset, AIDS, itsemurhat, huumeet, liikenneonnettomuudet ja alkoholi yhteensä. Puhelimessa on nyt tupakkayhtiöitä vastaan käymistään oikeudenkäynneistä tunnetuksi tullut professori Erkki Aurejärvi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka iso saavutus tupakkateollisuuden taipuminen on taistelussa tupakointia vastaan?
No, on se nyt aika iso saavutus, mutta ei se sillä lailla heilauta heidän bisnestään, eikä oikeastaan kovin paljon lähennä näitä kuolemia. Tupakkateollisuus on varautunut siihen jo pitkään, ja vaikka se nyt vihdoin myöntää tämän, niin se jatkaa sitä markkinointia entiseen tapaan.
No jos kuitenkin vielä tartutaan tuohon, mitä ollaan saatu aikaan, niin näitä, kun savukkeita on kuitenkin pidetty keuhkosyövän tärkeimpinä syynä jo vuosikymmeniä, niin miksi kesti näin kauan saada tupakkayhtiöt myöntämään asian?
Se oli heille niin tärkeä bisnes. Keuhkosyöpä aiheutuu tupakasta. Se todettiin 40-luvun lopussa lääketieteen tutkimuksissa ja tuli sitten vuonna 50 jo viralliseksi kannaksi tupakkateollisuus. Isot amerikkalaiset yhtiöt perustivat 1953 oman lääketieteen, joka tuotti jatkuvasti sellaista tutkimustulosta, joiden mukaan syy-yhteyttä ei ole. Savukkeet eivät aiheuta mitään sairauksia. Se syy-yhteys myönnettiin vuonna 2000. Ja sen jälkeenkin on jatkunut tämä pommitus. Tehdään epävarmaksi, ei myönnetä kaikkea. Se on niin valtavan suuri bisnes ja niin tuottoisa.
No jos näin, niin,
olkaa hyvä. Sanovat siellä, että tämä on niin hyvä bisnes, kun yhden askin tekeminen maksaa yhden sentin, mutta siitä saa yhden dollarin.
No kun totesitte, että onhan tämä merkittävä, mutta ei varsinaisesti heilauta bisnestä, niin miten, miksi niin ei?
Tupakkateollisuus on jotenkin niin sitkeä. Sehän joutui vuonna 1998 maksamaan 206 miljardia dollaria osavaltioille vahingonkorvausta, eikä se siitäkään nyt sitten kaatunut. Panivat vähän lisää hintaa askeihin ja saivat sillä sen kerätyksi. Nyt tämä myönnytys, niin tupakkateollisuus ensinnäkin kykenee laskemaan eri kanavien kautta semmoista tietoa, joka heikentää siis vastainformaatiota. Toiseksi niin se on kehittänyt niin paljon näitä muita tuotteita, jotka sitten muka ovat täysin haitattomia. Et meillähän on sähkösavukkeet ja meillä on muutamia muita semmoisia tuotteita. Osa on tullut Suomeenkin jo, ja tässä Helsingin Sanomien haastattelussa juuri tämä Philip Morrisin Suomen edustaja sanoi, että niiden höyryssä on 90-95% vähemmän myrkyllisiä yhdisteitä. Eli luodaan tällaisia rinnakkaistuotteita ja valehdellaan sitten, ne on haitattomia. Se se on ollut taktiikkana pitkään.
Eli nämä vaarattomat vaihtoehdot eivät mielestäni ole vaarattomia?
Ei. Se historia on meillä sellainen, että 50-luvulla myytiin savukkeita, jossa oli pitkä imuke. Sen mukaan se imuke viilensi savun. Sen jälkeen myytiin suodatin savukkeita. Suodatin poisti vaarat. Seuraavaksi oli kevyt savuke. Niitä Suomessa myytiin 30 vuotta, vuodesta 72 vuoteen 2002, kunnes ne kiellettiin. Ne tappoivat 50 000 ihmistä täällä Suomessa. Sähkösavuke on se seuraava tappaja ja ehkä joku muu näistä uusista. Ja sähkösavukekin on niin uusi tuote, että ei ole pitkäaikaisvaikutuksia vielä. Ja keuhkosyöpä ja monet muut taudit niin vaativat sitten aika pitkän kehitysajan. Tiedetään kuitenkin sähkösavukkeesta jo sen verran, että se on tappava tuote.
No, Suomesta pyritään tekemään savuton vuoteen 2030 mennessä, eli reilun 10 vuoden kuluttua aikaahan ei ole enää kovin paljoa. Miten tavoitteen kanssa käy?
Kyllä se voi onnistuakin. Se kehitys on ollut erittäin hyvää ja se tavoite tarkoittaa sitä, että enää 5% aikuisväestöstä tupakoisi. Ja nyt se on siellä 12-13%. Kyllä se tällä vauhdilla siihen menee.
Professori Erkki Aurijärvi, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja sitten aivan toisenlaiseen maailmaan. Tällä viikolla järjestettävä kasvuyritystapahtuma SLAS kokoaa jälleen suuren joukon teknologiayrittäjiä Helsinkiin. SLASiin osallistuu myös Ykkösaamun vieraksi tullut Ekonomia 1 Iris AI Startup-yrityksen perustaja Maria Ritola. Hyvää huomenta.
Huomenta vaan.
SLASissa yrityksenne on esimerkkiyritys uudenlaisesta kasvuyrityksestä. Yritysideanne käyttää tekoälyä tutkimustiedon etsimisessä ja hyödyntämisessä. Kertokaa vähän tarkemmin tästä yrityksestä.
Joo, eli me perustettiin yritys 2,5 vuotta sitten. Meidän tavoitteena tosiaan on opettaa konetta lukemaan ja ymmärtämään tieteellisiä tietoja ja tieteellisiä sisältöjä. Erityisesti tutkimuspapereita, mutta myöskin patentteja, sanotaan vaikka yritysten sisäisiä tuotekehitysmemoja. Tavoitteena on auttaa tutkijoita nopeuttamaan tieteellistä prosessia, erityisesti siinä hakuvaiheessa tässä vaiheessa. Eli että kun joka päivä julkaistaan valtava määrä tieteellistä tietoa, niin me autetaan tutkijoita ymmärtämään, että mikä siellä on kiinnostavaa juuri niitä ongelmia ajatellen, mitä he yrittävät ratkaista.
Yksinkertaisin määritelmän mukaan tekoäly on tietokone tai ohjelma, joka kykenee älykkäiksi laskettaviin toimintoihin. Miten riittävä tämä määritelmä mielestäni on?
No, tämä ei ole kiveen hakattu määritelmä, koska klassisestihan on niin, että kun on ajateltu, tai klassisesti on ollut niin, että kun kone Kun ohjelmiston avulla ei pysty tekemään jotain toimintoa, on ajateltu, että tähän tarvitaan tekoälyä. Mutta siinä pisteessä, kun se kone oppii tekemään sen jonkun asian, onkin sanottu, että no ei tämä ole tekoälyä. Tämä on vaan näitä tällaisia laskennallisia menetelmiä ja algoritmeja, jotka on ollut käytössä jo pidempään. Tämä niin kuin määritelmä on haastava. Sen vuoksi se syy siihen, minkä takia tekoälystä on sit erityisesti viime vuosina paljon puhuttu, liittyy koneoppimiseen ja erityisesti syviin neuroverkkoihin, jotka on sitten mahdollistanut datan määrän suuri kasvu ja myöskin laskentakapasiteetin lisääntyminen.
Entä millaista on tekoälyn älykkyys verrattuna ihmisen älykkyyteen?
No, tällä hetkellä tekoälyn älykkyys on sitä, että se kone pystyy löytämään suuresta määrästä tietoa, säännönmukaisuuksia ilman, että me ihmiset sanotaan sinne koneelle, että näitä asioita sinun täytyy täältä datasta etsiä. Ja tämähän auttaa meitä valtavan paljon tänä aikana, kun me ollaan digitalisoitumisen kautta saatu valtavaan datamassaan niin kuin access. Ja me pystytään hyödyntämään paremmin sitä olemassa olevaa datamassaa, mitä me ei meidän niin kuin korvien välissä olevalla laskentatehoilla pystytä ihmisenä niin kuin hyödyntämään.
Johon menisi aivan liian pitkä aika.
Siihen menisi aivan liian pitkä aika.
No, tämä käyttämänne tekoäly on tähän mennessä lukenut yli 30 miljoonaa tutkimuspaperia, eli sillä on paljon tietoa. Nyt se on siis eräänlainen tutkimusassistentti, mutta miksi se on parempi? Onko se vain siksi, että se pystyy nopeammin lukemaan enemmän?
No, se on hyvä kysymys. Meidän tavoitteena on rakentaa tälle koneelle kontekstuaalista ymmärrystä. Eli se, mitä me tehdään, on, että me rakennetaan erilaisten algoritmien kombinaatiosta sormenjälkeä tieteellisille dokumenteille. Ja sitten me aletaan matchaamaan näitä tieteellisten dokumenttien välisiä sormenjälkiä toinen toisiinsa. Ja se, mikä tekee tästä lähestymistavasta paremman verrattuna aikaisempaan, on, että kun aiemmat työkalut on perustunut erityisesti hakusanoihin. Ja silloin, kun lähdetään tekemään hakusanapohjalta etsintää, niin silloinhan pitää itse asiassa tietää, mitä etsii, jotta voi löytää. Tämä on harvoin tilanne tieteellisessä tutkimuksessa, jolloin projekti lähtee useimmiten käytiin siitä, että no hei, me ei itse asiassa tiedetäkään. Eli kone auttaa sen kontekstuaalisen ymmärryksensä kautta löytämään tutkijoita myöskin sellaisista sisällöistä ja sellaisista paikoista, joita tutkija ei välttämättä itse siinä pisteessä ja tilanteessa osaa edes ajatella, että tämä voisi olla relevanttia. Tähän liittyy tämä hyöty erityisesti tässä vaiheessa.
No entä jos ajatellaan, että monet tieteelliset, menneisyyden tieteelliset läpimurrot ovat syntyneet sattumalta? Esimerkiksi penisiliini löytyi, kun tutkimusnäytteisiin pääsi vahingossa hometta ja se sitten osallistui mielenkiintoisiksi. Niin estääkö tekoälyn käyttö nyt sitten tällaiset?
No mä ajattelen, että tekoälyn käyttö itse asiassa mahdollistaa näiden sattumien löytämisen ja tunnistamisen, koska useimmiten, niin kuin sanoit, nämä niin kuin uudet läpimurrot löytyy jostain eri tieteenalojen välisistä aukkokohdista, joihin kukaan ei oikeastaan osannut paneutua, ei se välttämättä tunnistaa, että hei, tämä onkin kiinnostava tutkimuskohde. Niin tekoäly nyt sen kautta, että me opetetaan sitä hakemaan ja rakentamaan siltaa eri tieteenalojen välille opettamalla erilaisten tieteenalojen terminologiaa, voikin itse asiassa auttaa tutkijoita löytämään näitä kiinnostavia tutkimuskohteita ja sitä kautta NS niin kuin serendipiteetin ja sattuman kautta sitten tekemään uusia läpimurtoja täysin uusista aiheista.
Tuossa jo kuvasittekin, miten tämä IRIS toimii, mutta Slashissa esittelette seuraavan version, joko puhuitte siitä vai onko tämä sitten vielä jotakin askel eteenpäin?
No Slashissa esitellään meidän 4.0-versio, joka auttaa tutkijaporukkaa sekä yliopistossa että yrityksissä tekemään kirjallisuuskatsauksen itse asiassa alusta siihen saakka, että kädessä on juurikin ne tieteelliset julkaisut, jotka täytyisi niin kuin kokonaisuudessaan lukea. Eli kun tutkija lähtee liikkeelle ongelmasta, niin sitten ensimmäisenä tehtävänä on lähteä hakemaan valtava määrä tietoa. Ja usein tämä saattaa tarkoittaa tuhansia artikkeleita. Tänä päivänä tutkijat käy lävitse tätä tietomassaa manuaalisesti. Nyt meidän IRIKSen avulla tämä prosessi voidaan tehdä tutkijan ja tekoälyn välisenä yhteistyönä niin, että se pystytään tekemään paljon nopeammin ja ilman, että tutkijan tarvitsee itse asiassa käydä jokaista tutkimuspaperia lävitse ja miettiä, että onko tämä relevantti vai ei. Me tehtiin Chalmersin yliopiston kanssa Ruotsissa yhteistyö tämän aiheen tiimoilta ja selvitettiin, että kuinka paljon nopeammin itse asiassa pystytään tänä päivänä tällä algoritmilla tekemään tämmöinen kirjallisuuskatsaus. Ja selvisi, että työ, joka vaatii 3 kuukautta tutkijalta, voidaan tehdä IRIKSen avulla vastaavalla laatutasolla about 3 viikossa. Ja jos 90% luottamustaso on okei, niin silloin se saman työn pystyy tekemään 2-3 päivässä.
Eli merkittävä nopeuden suhteen ainakin. No entä kun nyt puhutaan tekoälystä tavallaan tutkimusassistenttina, niin onko se pian tutkijan paikalla?
Mä ajattelen, että meistä ihmisistä tulee kyvykkäämpiä sen kautta, että me saadaan tämän tyyppisiä työkaluja käyttöömme ihan alalla kuin alalla. Eli mä ajattelen, että tutkimuksen tulevaisuus on siinä, että me pystytään hyödyntämään entistä parempia työkaluja ja meistä tulee kyvykkäämpiä ja osaavampia ja me pystytään itse asiassa ottamaan haltuun sellaisia ongelmakenttiä, joihin meillä ei tänä päivänä ole vielä ollut accessia.
Entä kuinka itsenäiseksi tavallaan tekoälyn toiminta voi kehittää?
No tämä on sitten iso ja eksistentiaalinenkin kysymys, että mä en niin kuin tähän välttämättä lähde ottamaan kantaa, että mihin pisteeseen me niin kuin tekoälyn kehittämisessä päästään, mutta tietysti tästä on olemassa erilaisia arvioita. Osa sanoo, että me saavutetaan singulariteettia, että koneet oppii, koneiden älykkyys ylittää ihmisten älykkyyden, sanotaan seuraavan 2 vuosikymmenen aikana. Joku toinen on sitten sitä mieltä, että tuskinpa me tällaiseen maailmaan päästään ainakaan vielä tulevina vuosikymmeninä.
No entä mihin te tähtäätte tämän IRIKSen kanssa?
No IRIKSen avulla me ollaan rakentamassa algoritmeja, jotka todella alkaa ensin tunnistamaan hypoteeseja tutkimuspapereissa ja sen jälkeen yhdistelemään hypoteeseja eri tutkimuspaperien välillä. Näin voidaan arvioida sitä, että Minkä tyyppisiin oletuksiin nämä tämän tyyppiset ja tämän kategorian tutkimukset nojaa? No entäs sitten tämän tyyppiset tutkimukset? Ja itse asiassa kun me tiedetään nämä hypoteesit, niin onko jotain uusia hypoteeseja, joihin voidaan päätyä näiden olemassa olevien pohjalta? Eli sitten sanotaan 6-8 vuoden sisällä tavoitteena on itse asiassa rakentaa konetta, joka alkaa luoda uusia hypoteeseja. Ehdottaa niitä ehkä ihmistutkijalle, joka sitten miettii, että voisiko näitä lähteä testaamaan.
Miten muuten, tehdäänkö tämä tutkimuskartoitus englannin kielellä vai myös suomeksi?
Tällä hetkellä Iiris toimii englannin kielellä, mutta koska me ollaan rakennettu Iiris pohjautuen syviin neuroverkkoihin, niin tämä on skaalattavissa eri kielille. Eli koska kun tämä algoritmi ei perustu kielen sääntöihin, vaan se perustuu itse asiassa neuroverkkojen kautta, se niin kuin, kone oppii vähän niin kuin pieni lapsi, ensin hakee keskeisiä käsitteitä ja sitten alkaa yhdistellä niitä, niin tämä on skaalautuva ja sillä voidaan opettaa Kiinaa tai Suomea tai Saksaa.
Startup-yrittäjä Maria Ritola, miten tämä mahdollisuus tekoälystä ja sen tuomista mahdollisuuksista on otettu vastaan? Kuinka se innostaa tai kauhistuttaa?
Se on otettu vastaan suurella innolla ja entusiasmilla. Viimeisen 7-6 vuoden aikana ollaan nähty merkittäviä läpimurtoja kuvan tunnistuksessa, tekstin ymmärryksessä, puheen tunnistuksessa. Ja tämä on mahdollistanut monien sellaisten sovellusten rakentamisen, mitä aiemmin ehkä ei ajateltu, että koneet pystyy niin kuin tekemään. Me ollaan pystytty rakentamaan sovelluksia, jotka tunnistaa paremmin syöpää tai keuhkokuumetta kuin lääkäriä. Me ollaan pystytty rakentamaan sovelluksia, jotka säästää energiaa merkittävästi, tai nyt sitten puhumattakaan itseohjautuvasta liikenteestä, joka on nyt ottamassa ensimmäisiä askelia. Tämä on mahdollistanut siis lyhyessä ajassa suuria edistysaskelia, ja kyllä mä ajattelen, että tulevaisuudessa, kristallipalloon on vaikeaa katsoa, mutta että tulevaisuudessa tekoälyn avulla pystytään ratkaisemaan yhä monimutkaisempia ongelmia. Toki tähän liittyy sitten tämä keskustelu siitä, että no miten meidän työn sitten tulevaisuudessa käy. Ja varmasti on näin, että työtehtäviä tulee häviämään, mutta samaan aikaan varmasti uusia tulee syntymään, koska työhän on itse asiassa ongelmanratkaisua. Ja kun katsotaan ympärille maailmaa, niin täällä on vaikka kuinka paljon ongelmia ratkaistavaksi.
Niin, itse asiassa Maria Ritola, olette sanonut, että haluatte edistää tieteen hyödyntämistä ja maailman suurten ongelmien ratkaisua tekoälyn avulla. Mikä on visionne tässä?
Visio on nimenomaan se, että tutkijat tekevät tänä päivänä arvokasta työtä ja me yritetään rakentaa tutkijoille työkaluja, joiden avulla he voivat näitä kiperiä, vaikeita ongelmia ratkaista entistä paremmin ja myöskin entistä tehokkaammin sellaisia ongelmia, kuten vaikka ilmastonmuutos, josta me tiedetään, että meidän täytyy pystyä se ihmiskuntana ratkaisemaan, jos me halutaan tällä pallolla tulevaisuudessa elää ja asua.
Löytyykö maailmalta jo sellaisia kannustavia esimerkkejä?
Erilaisista sovelluksista.
Niin, kyllä, joilla on ainakin ollaan matkalla isojen ongelmien ratkaisuun.
Kyllä, joo, kyllähän ne isot ongelmat avaa maailman parhaat tai ainakin parhaimpiin lukeutuvat liiketoimintamahdollisuudet ja myöskin niin kuin todella kiinnostavat niin kuin tutkimuskohteet. Että kyllähän näitä tutkitaan ja niitä ratkaisuja rakennetaan, mutta siihen tarvitaan vauhtia ja tässä vauhdissa se tekoäly ja sen sovellukset voivat auttaa.
Suomen ja siis Sipilän hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomesta tulisi tekoälyn johtomaa. Mitä se mielestäni vaatii?
Vaatii merkittäviä panostuksia tutkimukseen, vaatii myöskin sitä, että ihmiset ottaa käyttöön näitä työkaluja. Itse asiassa kun mietitään, meillä on siis suuri potentiaali isoon tuottavuushyppyyn, mutta tämä tuottavuushyppy voidaan saavuttaa ainoastaan sitä kautta, että me otetaan näitä teknologioita käyttöön. Nyt digitalisaation kanssahan on käynyt niin, että se suuri lupaus siitä tuottavuuden kasvusta siihen sille tasolle ei ole lainkaan päästy ja yhdeksi syyksi nimenomaan on arvioitu sitä, että ihmiset ei osannut käyttää näitä työkaluja. Eli on tärkeää paitsi tutkimus, sitten yhteistyö tietysti yritysten ja pienten yritysten, suurten yritysten ja niin kuin tutkimus organisaatioiden välillä, mutta myöskin se, että me ei unohdeta sitä käyttäjää.
Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa startup-yrittäjä Maria Ritola.
Kiitos paljon.
Katsotaan eteenpäin. Se oli ajan henki sodan jälkeen. Työ täytti päivät, sodasta ei puhuttu, nälkäisinä mentiin nukkumaan ja yöllä nähtiin painajaisia. Heli Vaaranen muistaa kolumnissaan tuttuja sotilaita.
Muistan erityisesti rapisevan hiekan pitkillä käytävillä. Lasten olisi niin tehnyt mieli hyppelehtiä pitkin tasaisia, haravoituja, risteileviä käytäviä, mutta äiti sanoi, ei saa juosta. Me lapset olimme aivan hiiren hiljaa ja Katselimme vanhempiemme vakavia kasvoja ja maassa makaavia kiviä, joissa oli sama sukunimi kuin minulla. Kirkkopyhinä vanhempani veivät meidät, koko nelilapsisen perheen, Jumalan palvelukseen, isän lapsuuden kodin lähikirkkoon. Kirkon kellojen vielä soidessa koko perhe lähti hitaasti kävelemään sankarihaudoille. Vasta vuosien saatossa uskalsin kysyä, mitä siellä oli. Siellä lepäsivät nimiltään tuttujen sotilaiden luut, minun setäni. Isän puolelta nuorukaiset tempautuivat linnoitustöihin suoraan suojeluskunnan harjoituksista. Mustavalkoisessa valokuvassa laihat maalaistalon pojat istuvat vantterien työhevostensa selissä koulun kentällä. He äkseeraavat suorissa riveissä, valkoiset nauhat hihoissaan ja metsästyskiväärit selässään. Äidin puolelta tutut sotilaat lähtivät sahatyömailta ja pienviljelyksiltä. Rajan tuntumassa oli sieppauksia. Leikkivät lapset valitsivat aina ison kiven, jonka taa pääsi suojaan. Oli paikkoja, joihin ei saanut mennä, ja Rajajoen tuntumassa peltoja, joilta sato haettiin henkensä kaupalla. Sotatoimialue tyhjennettiin vihdoin lapsista lokakuussa 1939. Rajan tuntumassa iso isäni rakensi Mannerheimin linjaa. Perheen naisista tuli lottia ja tytöistä pikkulottia. Varauduttiin hyökkäykseen. Isoäitini näki ikkunasta ensimmäisenä hyökkäyspäivänä, kuinka tykin kuulia alkoi sataa läheiseen metsikköön. Hän tempaisi takin päälleen ja juoksi mummolaan pakkasessa paljain käsin. Siirtoväki pakeni sotaa rajan tuntumasta. Vastaan marssivat ja ratsastivat vakavat sotilaat. Kun karjalaisperheet yhdistyivät, lapsia halattiin. Sitä pidettiin ihmeenä. Siihen aikaan ei lapsia pidetty hyvänä. Kukaan ei pitänyt sylissä. Joillekin lapsille tuli talvisodan alussa se ainoa halaus. Silloin lapset menivät nälkäisinä nukkumaan. Aikuiset varoittelivat, että ei jää mitään huomiseksi, jos kaiken syötte nyt. Osa lapsista lähetettiin Ruotsiin nälkää pakoon. Minun molempien vanhempieni suvuissa sodasta palaajia oli vähemmän kuin lähtiöitä. Ne, jotka palasivat, palasivat vähin äänin ja ryhtyivät heti tekemään työtä. Karjalaisperheet, jotka asutettiin sisämmälle Suomeen, ryhtyivät heti rakentamaan kotia heille lahkotuille maille. Koteihinsa palanneet tutut sotilaat poimivat saunassa ihostaan pistäviä sirpaleita ja kärsivät öisiä painajaisia. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä sodasta ei puhuttu. Moni eli lyhyen elämän, kuoli käsi sydämellä ja omaiset sanoivat, sota vei, vaikka rauhasta oli jo 20 vuotta. Neuvostoliitosta ei saanut sanoa pahaa sanaa. Edes avioparit eivät puhuneet sodasta keskenään. Päivät täytettiin työllä ja öisin levättiin särkevin jäsenin. Muistan erityisesti vanhempien huolestuneet katseet, kun taivaalla näkyi yksinäinen lentokone. Ja muistan, miten luonnottomalla tavalla meillä pelättiin ukkosta. Menneistä oltiin aivan hiljaa. Aikaa ennen meidän perhettä ei vain silloin ollut, ei puheissa eikä tarinoissa. Kuulimme vahingossa äidin karjalaisystävältä lentokoneista, jotka seurasivat hiihtäviä lapsia ja tulittivat. Eivät tuntemattomat, vaan tutut sotilaat olivat leikkisiä ja mukavia. Isän veljet ja kummisetä veljineen, heitä oli monta, olivat lapsirakkaita ja aina tahtoivat, että lapset syövät. Puuliiterissä riippui sotareppu, johon ei saanut koskea. Pierongin laatikossa oli kirje, jonka isä oli saanut rintamalta. Pikku Veikka, kirje alkoi. Itsenäisyyspäivän lähestyessä minä ajattelen tuttuja sotilaita. Heikkiä, joka oli rakuuna, ja Kallea, jolla on valokuvassa upseerin vyö yllään. Ajattelen Einoa, tuttua sotilasta äidin puolelta, joka ammuttiin lentokoneesta 3 päivää ennen talvisodan päättymistä. Ja monia, monia muita. Ajattelen nimeltään tuttuja ja nimeltään tuntemattomia sotilaita. Me elämme vapaassa maassa. Kiitos.
Sanoi Heli Vaaranen. Näin Ykkösaamu on päättymässä. Tänään aiheita olivat Balin tulivuori, Saksan hallitusneuvottelut ja tekoälyn mahdollisuudet. Kello tulee pian 9, on Yle Uutisten aika ja sen jälkeen ikivihreitä muistojen pulevaadilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Entinen pääministeri Esko Aho arvostelee sote-päättäjiä siitä, etteivät nämä ajattele sosiaali- ja terveysuudistusta kansalaisten tasolta. Ahon mukaan ikäihmisiä tarkastellaan kokonaisuutena ylipäänsä väärin.
Mä luulen, että meillä on koko meidän filosofia, ikäihmisten hoidon filosofia on vähän väärä. Me ajatellaan, että mitä enemmän hoitoa ja mitä enemmän tukea, niin sitä paremmin ihmiset voivat elää. Ei niin, vaan mitä itsenäisemmin voi elää, mitä enemmän voi itse hoitaa asioitansa, niin sitä parempaa elämä on. Ja yhteiskunnan ja muiden tuen täytyy lähteä siitä lähtökohdasta ja ratkaista niitä ongelmia, joita päivittäin tulee eteen. Että jotenkin nyt tässä sote-maailmassakin, niin kaikki keskittyy siihen niin kuin järjestelmätasoon. Kaikki asioita katsotaan sieltä järjestelmästä.